Olen särkynyt saviruukku on otsikkona. Ja mä aloitan, tämä pohjautuu tämä raamattuopetus Jeremian kirjan 18. luvun jakeisiin 1-6. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului: nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen. Siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen, ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana: enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Eli tässä tekstissä Jeremia asettaa meidät ja koko meidän elämämme Jumalan käsiin. Ja nyt kun mä jatkan tätä opetusta, niin jos mahdollista, niin koitetaan ajatella nämä asiat ei vaan omalta kannalta, vaan nimenomaan myöskin Jumalan kannalta, koska Jumala halusi Jeremia juuri tältä kannalta opettaa. Sellaiset meidän elämän ratkaisi, monet meidän elämässä ratkaisevat hetket, missä Jumala voi ottaa meidät lähelle itseään ja puhua meille. Ne ovat usein juuri niitä, jossa me olemme alhaalla savenvalajan huoneessa. Mutta me ei olla siellä silloin niin kuin Jeremia on, tai me ei ole siellä niin kuin Jeremian osassa, vaan me olemme siellä savenvalajan käsissä. Ja savenvalajan huone oli Jeremian aikaan ehkä vain maakuoppa tai siihen tehty työtila, missä oli yksinkertainen katos. Ja siellä sitten tämä savenvalaja polki pyöriään ja muotoili käsillään saviastioita sellaiseen muotoon, kun itse parhaaksi katsoi. Sitten kerrotaan, että toisinaan astia, jota savenvalaja muotoili, meni pilalle. Se siis murtui se astia ja niin kuin tuhoutui. Se ei enää voinut palvella astiana. Ja nyt kun ajattelet itseäsi, niin onko sinusta koskaan tuntunut, että sinä olet mennyt pilalle? Että ennen ehjä ihminen, joka odotti, että elämä suuren Jumalan seurassa muuttuu tasapainoisemmaksi ja onnelliseksi, onkin nyt sen sijaan murtunut. Ehkä tuntuu, että koko elämä on niin kuin tuhoutunut. Ja silloin on sellainen tunne, niin kuin laulu sanoo, että särkynyt saviruukku vähältä murtunut pois. Ja sitten on ihmetellyt ja itkenyt elämän ahdistavaa kovuutta ja onnesi kovuutta tässä maailmassa. Tämä on varsin tuttua myös useimpien raamatun henkilöiden elämästä. Eikö jo esimerkiksi kun Daavidin psalmeja luetaan, niin puolet niistä psalmeista on tämän saman ahdistavan elämän kokemuksen valitusta. Kuitenkin meidän on syytä huomata niistä, että kaikki Daavidin vaikeat asiat, niin hän esittää luottamuksella Jumalalle. Jumalalle eikä ryhdy taistelemaan ihmisaseella sortajiaan vastaan, niin kuin meille herkästi nousee tällainen tarve itsessämme, kun meitä on mielestämme kaltoin kohdettu. No mä tartun nyt hetkeksi tähän sanaan onni ja tähän onnen kovuuteen. kun ajattelen tätä sanaa, niin mulle tulee aina mieleen eräs Raamatun lause, joka on hyvin yksinkertainen. Se on Jobin kirjan ensimmäinen säe, ensimmäinen jae, sen alku. Ja tämä on usein lohduttanut mua silloin, kun mä oon ollut ahdistunut. Ja siinä sanotaan, että uusin maassa, eli mies, jonka nimi oli Job. Ja tämä on mulle riittänyt. Tämä on riittänyt siihen sen tähden, että tajuan, että on ollut ennenkin ihmisiä, jotka ovat olleet syvissä ahdistuksissa ja kärsineet kovia tuskia. Ja nyt mä en puutu tämän Jobin kirjan teemoihin, mä totean vain, että Job muistetaan kaikkialla tällaisena kovan onnen miehenä. On siis ollut ennenkin ihmisiä, joille kova onni on tullut tutuksi elämän monissa ahdistavissa vaiheissa. Mutta kun tarkemmin ajatellaan, niin kysymys on kuitenkin nimenomaan onnesta. Siis Jobin kova onni oli sekin onnea. Tämän onnen tarkempaa laatua sitten kuvataan vain adjektiivilla, minkälainen se onni oli, niin se oli kova. Mutta tämä pääsana on silti tämä onni. Ja tämä maailma arvostaa ja tavoittelee kaikkialla tätä onnea, mikä maailmallisesti käsitetään onnena. Se ei tavoittele kovaa onnea, vaan kovan onnen sijasta tällaista jonkinlaista pehmo-onnea. Ja tällainen pehmo-onni tuskin koskaan saa kuitenkaan ihmistä kaipaamaan Kristusta elämäänsä. Tai etsimään läheisempää tuttavuutta vapahtajaan. Tai tarttumaan hänen lupauksiinsa, jotka nekin koskevat yleensä ei tätä elämää, vaan tulevaa elämää. Vanhassa testamentissa onni-sanaa käytetään hyvin paljon. Mutta ehkä on jäänyt huomaamatta, että Uudessa testamentissa tämä onni-sana esiintyy vain yhden ainoan kerran. Se on miltei tuntematon. Sitä käytetään vain Galatalaiskirjan 4. luvun 15. jakeessa. Ja siinäkin tämä sana makarismos voitaisiin paremmin kääntää toisella sanalla, joka on lähellä siunausta. Niin kuin se muualla Uudessa testamentissa on käännetty. Tuntuu siis siltä, että Jumala on tässä armon ajassa kokonaan hylännyt tällaisen maailmallisen onnin käsitteen. Sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan valtakunnan todellisuuden kanssa, joka tulee tavallaan ihan eri suunnasta. Tämä onni, Uuden testamentin onni, lähtee aivan muualta kuin tämän maailman arvostamista hyvinvoinnista. Itse asiassa todellinen onni on sitä, mitä psalmi 73, missä Asaf sanoo, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ja Asaf siinä kuvaa ihmisiä, jotka elävät tällaisessa pehmo-onnen tilassa tässä maailmassa, mutta kun Asaf käsitti, minkälainen heidän loppunsa on oleva, sanoo hän tämän sanan, että mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ja milloin me voimme sitten olla lähempänä Jumalaa, kun silloin, kun me olemme hänen kädessään, niin kuin savi on savenvalajan käsissä. Silloin, kun nämä savenvalajan kädet, jotka ovat hyvin taitavat, jotka tuntevat tämän aineen, kun ne on oppinut tuntemaan ihan pienetkin kyhmyt siinä ja osaa hioa niitä pois. Kun tämä taitava savenvalajan kädet muovaavat meidän elämää Jumalan hyväksi näkemään muotoon. Ja tämä Jumalan kädessä oleminen tunnetaan paremmin sanalla ahdistus. Siis juuri tätä Paavalikin tarkoittaa, kun hän sanoo toisen Korintolaiskirjeen 12.10, että sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Mä selitän tätä termiä vähän. Savenvalaja on hebreaksi jatsar. Se on oikeastaan verbi, mutta sitä samaa ilmausta käytetään myös savenvalajasta itsestänsä. Verbinä se merkitsee muovaamista, siis sellaista muovaamista juuri mitä savenvalaja omilla käsillään tekee, kun hän ahdistaa tämän saven siihen muotoon, mitä hän haluaa. Savenvalaja, siis Jumala ja ahdistus, ne kuuluu yhteen. Eikä siinä vielä kaikki, sillä tämä sana jatsar pitää vielä sisällään sanan tsar, joka merkitsee hebrean kielessä juuri sitä onnea. Juuri sitä onnea, mitä maailma ei voi käsittää koskaan. Että minun onneni on olla aivan lähellä Herraa hänen käsissään muotoiltavana, ahdistettavana. Ja jotta tämä Raamattuun kätkeytyvä ilmoitus olisi täydellinen, niin on vielä niinkin, että tämä sana tsaar ei merkitse ainoastaan onnea, vaan sitä merkitsee myös ahdistusta. Eli ahdistus ja onni liittyvät täysin toisiinsa ja niitä säätelee savenvalaja. Ahdistettuna, mutta juuri siinä lähempänä Herraa kuin voi koskaan muuten olla. Kun saa kokonaan olla Jumalan varassa, niin silloin juuri Jeesuksesta tulee meille rakas. Siitähän mä yritin eilen kertoa jotakin. Savenvalaja saattoi työpajassaan särkeä astian. Ja Jumalakin voi ahdistaa meidät niin, että me menemme rikki. Ja siinä ahdistuksessa aina koemme, että koko elämämme on haaksirikkoutunut ja on pilalla. Ikään kuin toivoa ei olisi enää ollenkaan. Mutta näissä hetkissä me kuljetaan aina äärimmäisen lähellä Kristusta. Ja kun meidän elämän sirpaleet taas sitten uudestaan kootaan, niin me olemme saaneet jotakin, mitä emme ikinä enää antaisi pois. Siis ne on ottaneet kipeää ja ne on ahdistaneet meitä todella raskaasti, mutta sen jälkeen kun ne on ohi, niin me emme enää mistään hinnasta luopuisi niistä. Meistä tehdään uusia astioita, jaloja astioita, joita Jumala käyttää oman tahtonsa mukaan. Olen tässä viime aikoina kertonut yhtä pientä tapahtumaa, joka palasi mieleeni tuossa vuosi sitten, jossa itsekin olin ollut semmoisessa ajassa, jossa oli paljon ahdistusta ja oli olleet kovia ja pitkiä. Ja kun sitten kerran kävelin siellä Kokkolan katuja, taas kerran rukoilen ja puhuen Jeesukselle tuskaani ja esittäen hänelle sitten ties kuinka monennen kerran tämän saman kysymyksen. Jeesus, kerro mulle, mitä tämä elämä oikein on nimeltänsä. Ja silloin seisoin siinä katukäytävällä ja katsoin alas katuun ja hämmästyin, kun siinä kadussa luki vastaus tähän kysymykseen. Mun nimeni on Nieminen ja tässä kadussa oli vastaus, sellainen valurautainen katukaivon kansi, jossa luki Niemisen valimo. Eli tällä tavalla suuri savenvalaja ottaa pienen ihmisen käteensä ja antaa hän kokea täällä monenlaisia asioita, jotka eivät ole meille mieluisia, mutta Raamattu haluaa nähdä ne tästä savenvalajan näkökannalta katsoen. Että jos hän saa tällaista tehdä meidän elämässä, niin se on meille onni. Se on meidän onnemme ja se tuottaa myöskin sen hedelmän, miksi savenvalaja näin tekee. Ahdistuksiin joutunut ihminen tosi reagoi aina inhimillisen ihmisen lailla. Meidän sieluamme, siis meidän tunne-elämää, tahtoelämää ja järkeä revitään irti vanhasta ja me joudumme hyvin helposti paniikkiin. Meidän ahdistuksemme voivat olla taloudellisia tai henkisiä vaikeuksia, joskus äärimmäisen hankalia ja rasittavia. Me voidaan sairastua vakavasti ja kuulla, että meillä on enää puoli vuotta elinaikaa. Ja monenlaista tällaista. Ja me yritämme sietää olosuhteita ja taistella tätä kovaa onneamme vastaan. Mutta usein nämä ahdistukset on jostakin syystä rakentuneet niin, että niihin ei kerta kaikkiaan pääse kukaan vaikuttamaan. Ne on niin kuin viime kädessä aina meidän ulottumattomissa. Niihin ei ole mitään keinoa puuttua. Joku on järjestänyt ne asiat. Voimaa meillä itsellämme ei ole varmasti taistella. Vähän aikaa me olleet jossakin tällaisessa muovauksessa. Me olemme väsyneet. Ja sellaisessa tilanteessa vielä muut ihmiset, usein myös uskon ystävät, alkaa kadota ympäriltään. Kun sen jälkeen, kun he ovat huomanneet, että ei nämä meidän rukouksemme autakaan. Ja ovat sitten ajatelleet, että tämä on toivoton tapaus. Meidät unohdetaan, meidät hylätään. Me yritetään kuunnella saarnoja, lukea kirjoja, lukea raamattua. Mikään ei tunnu auttavan. Ehkä ympärillä pyörii myös monia sellaisia uskovia, jotka ei käsitä mitään ristin todellisuudesta. He antaa meille neuvoja, joiden avulla meidän pitäisi itse pystyä nousemaan ylös surkeasta tilastamme, jotta voisimme alkaa elää taas sitä vanhaa elämää. Mutta me itse näemme oman täydellisen heikkoutemme. Me voimme yhtyä Jeesuksen ristin kärsimyksiä kuvaamaan psalmin 22 jakeeseen. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuolemantomaan. Tällainen oli Jeesuksen voimattomuus ristillä. Hän taipui isän tahtoon, ja juuri siksi meidätkin rikotaan tai murretaan täysin voimattomiksi, että mekin oppisimme ja saisimme tyytyä Jumalan tahtoon. Ja haluaisin taas puuttua tähän sanaan tyytyä. Se nimittäin kuulostaa niin kovin negatiiviselta. Mutta tässä on vähän sama asia, että me katsotaan väärältä puolelta tätä sanaa. Sen kantasana on kuitenkin sana tyytyväisyys. Ja tyytyminen tuo tyytyväisyyden. Lopulta me olemme tilanteessa, missä kukaan ei ymmärrä meitä. Me olemme yksin, täysin yksin. Me olemme huutaneet Jumalaa avuksi, mutta mitään ei tapahdu. Hän on vaiti. Ja väkisinkin tunteemme ja järkemme sanoo, että Jumala on meidät unohtanut ja hylännyt. Ja silloin me olemme niin kuin tämä pilalle mennyt astia sirpaleiksi murskaantuneena savenvalajan työpajan lattialla. Mutta juuri siinä ja juuri silloin me ollaan kuitenkin sillä paikalla, missä Jumalan pyhät on kautta aikaa olleet. Ihan samanlaisissa elämäntilanteissa ja syvissä kohtaloissa. Ja juuri tähän tilanteeseen ilmestyy sitten tavalla tai toisella sisäisten silmiemme eteen Kristus ja näyttää meille omat haavansa. Ja juuri silloin, jos koskaan me nähdään, että on olemassa yksi, joka ei todellakaan ole unohtanut meitä. Ja silloin me tarraudumme häneen ja hänen rakkautensa alkaa sulattaa meidän omaa jäätävää ja itsekeskeistä sisintämme. Hän ottaa taas meidät käteensä ja alkaa muovata meidän seulotuista savisirpaleista uutta rakkauden astiaa. Juuri näin siis tehdään astioita, jotka ovat jaloa käyttöä varten. Meidän kannattaa oppia tästä se, että kun me joudumme syviin ahdistuksiin, niin me saamme aivan varmasti ottaa senkin ja nimenomaan juuri sen Jumalan kädestä, eikä alkaa riidellä häntä vastaan tai kysellä, että Jumala, että miksi juuri minä? Miksi juuri minulle tällaista tapahtuu? Tästä Paavalikin kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen 9. luvussa 20-24. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa, uudessa käännöksessä sanotaan arkista, käyttöä varten. Kyllä Jumala tietää, kuinka hän itse kutakin täällä käyttää. Se on hänen asiansa. Mutta juuri silloin me olemme astia jaloa käyttöä varten, kun me uskomme Kristukseen ja hänen rakkaudelliseen tahtonsa kuljettaa meitä monen ahdistuksen kautta Jumalan valtakunnassa. Ja sitten jatkuu teksti, että entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Ja sellaiseksi hän on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Eli tämmöistä tekstiä lukiessa mä oon ihan varma, että moni, joka tätä lukee, niin asettaa itsensä hyvin helposti tuohon semmoisen astian joukkoon, joka on vihan astia ja jota Jumala rankaisee. Ja siksi tämä ahdistaa ja me pelkäämme, että juuri minä olen tämmöinen vihan astia, joka ei ansaitsekaan muuta kuin joutua häviöön. Tässä tekstissä ei kuitenkaan puhuta meistä varsinaisesti yksilöinä, vaan koko tämä roomalaiskirjeen 9. luku käsittelee Israelia ja myös Kristuksen oman kansan asemaa suhteessa Jumalan lupauksiin. Ja me Kristuksen omat olemme juuri niitä laupeuden astioita, joita savenvalajan käsissä meidän särkymisemme ja pilalle menemisemme aina lopulta palvelee Jumalan valtakuntaa. Semmoistakin olen kertonut varmaan monessakin paikassa, mutta haluan sen kertoa tässä, kun se sopii tähän astiaan tai tähän kohtaan niin hyvin. Jos mä näin sellaisen, oli tämmöinen suuri näyttelyhalli, jossa oli valtavan isoja näyttelyasioita. Se oli joku vanha tehdassali, joka oli 10 metriä korkea ja siellä oli isoja näyttelyesineitä. Ja katsoin etualalla olevaa hopeoitua maljaa, siis tämmöistä oikein isoa maljaa, joka oli oikein kaunis ja kiiltävä. Ja mulle tuli sellainen ajatus siinä näyssä, että tuollaisena ihmiset näkevät minunkin elämäni. Että se on, siinä ei ole säröä eikä ryppyä, vaan siinä on kaunis ulkopinta. Ja sitten lähdin kulkemaan sinne maljan ympäri sinne toiselle puolelle ja katsoin, kuinka siihen kylkeen oli laitettu tällainen kouru, joka oli myöskin hopeoitu päätä, ja kun mä kurkkasin siihen kouruun, niin siellä valui aina, siellä on tällainen pikkuinen muutama pisara vettä. Ja mä ymmärsin siinä näyssä, että nämä on semmoisia siunauksen vesiä, joita Jumala saa puristettua minunkin elämästäni silloin tällöin pari pisaraa. Ja sitten kun mä katsoin sitä, kuinka se kouru oli liitetty, se siunauksen kouru oli liitetty siihen itse astiaan, ja se oli kammottavan ruma. Se oli niin kuin runtattu läpi siitä hopeisesta seinästä ja ruosteiset halkeamat juoksi joka suuntaan. Ja mä rupesin itkemään siinä näyssä. Ja siitä samalla mä ymmärsin sen, että juuri tästä kohdasta, juuri tästä kaikkein rumimmasta, siis kaikkein karmeimmasta kohdasta, mihin kuuluu mun oman elämäni pahimmat kokemukset, pahimmat synnit, pahimmat onnettomuudet, juuri niistä Jumala on niin kuin tämän kourun saanut liitetty. Hyvä olisi ymmärtää, että vaikka meidän elämämme näyttää menevän pilalle, kun nämä ahdistukset ja vastoinkäymiset pyörii meidän ylitsemme, niin me saadaan kuitenkin varmasti luottaa yhteen asiaan, nimittäin siihen, että kaikki tämä tapahtuu savenvalajan hellissä ja taitavissa käsissä. Ja tämä on Jumalan lapsille suuri etuoikeus, sillä tätä saavat siunatulla tavalla kokea ainoastaan Herran omat. Ja tällä savenvalajalla on sitten kädet myöskin tässä maailmassa. Nämä kädet, joita Jumala käyttää, ovat useimmiten toisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka tieten tai tietämättään saavat meidän elämäämme näitä vaikeuksia ja monenlaisia ahdistuksia. Siksi tämä muovaaminen ja ahdistaminen uuteen muottiin, nämä ei todellakaan ole mitään hengellisesti tasapainoisia tapahtumaketjuja, kaikkea muuta ja hyvin kaukana siitä. Tapahtuu kuitenkin se, mitä sanotaan sananlaskut 27.17. Rauta rautaa hioo ja ihminen toistansa hioo. Nämä Jumalan kädet, jotka meitä hioo, niin siinä on ihminen hyvin usein, joka hioo meitä. Näin on Jumala hyvin hyväksi nähnyt. Tulee mieleen yksi vähän tähän liittyvä kertomus, jonka eräs veli kertoi ajalta, jolloin hänen tyttärensä oli ehkä 3 vuoden ikäinen. Äiti yritti saada lasta nukkumaan, peitteli hänet vuoteeseen ja antoi hyvän yön suukon. Mutta lapsi ei ollut tyytyväinen, vaan hän sanoi, että äiti, mä tarvin rakkautta. Äiti sanoi, että nukun nyt vaan, että Jeesus antaa sulle nyt rakkautta, kun vaan nukahdat. Ja tyttö sanoi, että ei sellaista rakkautta kuin sellaista, millä on iho päällä. Mekin tarvitsemme Kristukseen juurtuessamme sellaisia käsiä, joissa on iho päällä. Nykyään monissa varsinkin uushengellisissä liikkeissä rukoillaan täydellistä eheytymistä ja sisäistä parantumista kaikista haavoista. Rukoillaan hengellistä Jumalaa parantamaan meidän vammamme ja meidän haavamme. Tämä on toki sangen inhimillistä ja siksi helppo käsittää. Enkä mä sitä sano, etteikö näin saisi tehdä. Totta kai saa näin rukoilla. Usein tekisi kuitenkin mieli kysyä, että eikö meille eheytymisen ja parantumisen sijasta olisi paljon siunatumpaa murtua ja särkyä Jumalan kädessä. Mehän etsimme tietysti joka asiaan ratkaisuja päästä elämässä eteenpäin siitä, missä aita on matalin. Tämähän on ihmiselle luontainen. Mutta meillä on Jumala, joka ei toimi tällain inhimillisesti, vaan oman viisautensa mukaan. Ja hän toimii aina enemmän tai vähemmän, taikka tekisi mieli sanoa, että hän toimii siis enemmän, jos ei ihan kokonaan, niin ainakin melkein kokonaan aina ristin paradoksin kautta. Viemällä ihmisen tilaan, missä hänen täytyy oikeasti, siis konkreettisessa elämässä tarttua kiinni Kristukseen. Missä siunaukset ovat konkreettiset, siellä myös risti on konkreettinen. Nämä Jumalan kädet on usein esimerkiksi hankalia ihmisiä työpaikoilla tai jopa omassa kodissa joskus. Ihmisiä, jotka vainoaa sinua, jotka saavat aikaan uskomattoman paljon pahaa ja tuhoa elämääsi. Tai sitten ne on onnettomuuksia, jotka riistävät elämältäsi pohjan pois. Tai mitä tahansa muita äärimmäisiä kohtaloita tai vaikeuksia, mihin hyvin usein liittyy myöskin muiden ihmisten osuus. Silloin aina ihmiselle itselleen jää jäljelle vain tällaiset kysymykset. Jumala, kuinka olet ajatellut, että ihminen voi elää tällaisissa olosuhteissa? Tai miksi et auta? Kuinka kauan vielä, Jumala, mun täytyy kärsiä? Tai joskus jopa tällä tavalla, että Jumalani, miksi minut hylkäsi? Muistan kerran, kun lähdin täältä Oulusta Kokkolaan kotimatkalle. Olin ollut tuossa vähän matkan päässä Okkossa puhumassa. Ja se oli joskus 90-luvun loppupuolella. Ja niihin aikoihin oma elämä oli paljon ahjossa. Mutta tuommoinen hyvä hengellinen kokous, mikä meillä oli ollut, niin sai mut iloiseksi. Ja sinne junavaunussa kiittelin Herraa. Ja kiitos mieli kumminkin pieneni, mitä lähemmät tultiin Kokkolaan, kun tajusin, että arki lähenee ja se kauhea kaos tulee vastaan. Ja lopulta kiitos mieltä ei enää ollut, vaan mä lysähdin siihen junan penkille istumaan. Painoin pääni ja kysyin Jumalalta tämän saman kysymyksen, mitä olin niihin aikoihin 2 vuotta monen monta kertaa kysynyt. Jeesus, kuinka kauan mun täytyy vielä kärsiä tässä ahjossa? Kuinka kauan? Ja silloin aivan yllättäen Jumala vastaa siihen kysymykseen. Siihen asti, kunnes jää vain Jeesus. Se on ensimmäinen, muistan tämän oikein hyvin tämän, vaikka sinun aikaa. Mulle tuli semmoinen olotila, että nyh. Siis kaikki menee, vielä riisutaan ihan loppuun asti, jos jotain on jäljellä. Jää vain. Vain on taas semmoinen sana, että ei se paljon lupaa. Vain Jeesus. Mutta sitten lopulta lähti se vain sanakin siitä pois, ja mä aloin ymmärtää, mitä jää Jeesus. Silloin hän rupesi niin kuin kasvamaan ja kasvamaan ja kasvamaan. No miten meidän tulisi suhtautua näihin Jumalan käsiin, joilla hän muovaa meitä? Mä annan tähän neuvon, joka on ristin tien mukainen, käsittämättömän voimakas, käänteen tekevä ja siunattu neuvo. En ollenkaan ajattele, että se on helppoa. Ei se ainakaan itselleni ole helppoa. Mutta jos vain joku tahtoo tällaista kuulla, niin ottaa vastaan, jotta sanon tämän. Ala ensinnä kiittää Jumalaa niistä ihmisistä, jotka vainoaa sinua. Näe heidät Jumalan käsinä, joiden kautta Herra itse tekee työtään sinun elämässäsi. Rukoile heidän puolestaan ja anna heille anteeksi. Kiitä Herraa siitä, että hän muovaa sinua omilla käsillänsä. Siis Herran käsissä. Herran käsillä. Nämä ihmiset on siinä niitä Herran käsiä. Ja jos tahdomme käyttää vielä raskaampia aseita, niin menemme näiden vaikeiden ihmisten luokse ja viestitämme heille jotenkin, siis jollakin tavalla, että olemme kiitollisia Jumalalle siitä, että hän osoittaa heidän kauttaan meille, minun omia vikoja ja puutteita ja kovuuttani, kiittämättömyyttäni, katkeruuttani ja niin edespäin. Ja varmaan on, että nuo ihmiset jää suu auki katselemaan, ihmettelemään ja he ovat siis ihmettelemään meidän Jumalaamme, meidän Kristustamme. Ja heidän suhtautumisensa muuttuu siinä hetkessä, mutta niin muuttuu myöskin meidän oma suhtautumisemme näihin asioihin. Ahdistusten ja särkymisten tie on meille välttämätöntä. Se on myös osallisuutta Kristuksen rististä. Särkymisestä seuraa aina uusi vaihe, jossa Jumalan kädet taitavasti rakentaa meidän elämäämme enemmän Kristuksen varaan ja vähemmän omaan varaamme. Jeesus saa enemmän sijaa meidän elämässämme. Jeremia kirjoittaa tuossa muutama kymmentä lukua myöhemmin, luvussa 48, tästä särkymisen tarpeesta kauniisti näin, 48:11-12. Surutonna on Moab ollut nuoruudestaan asti ja levännyt rauhassa sakkansa päällä. Ei sitä ole tyhjennetty astiasta astiaan, eikä se ole pakkosiirtolaisuuteen vaeltanut. Sen tähden siihen on jäänyt sen oma maku, eikä sen haju ole muuttunut. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä lähetän sille viininlaskijat, jotka sen laskevat ja tyhjentävät sen astiat ja rikkovat sen leidin. Jumala on nähnyt, kuinka tämä Moabin tie on vienyt poispäin hänen tahdostaan. Se elää omassa varassaan, eikä se ole ottanut Jumalan sanasta vaarin. Eikä se ole saanut särkyä, vaan se on jäänyt lepäämään rauhassa oman sakkansa päällä. Se olisi tarvinnut tyhjentämistä toiseen astiaan. Tässähän puhutaan viinin valmistamiseen liittyvillä termeillä. Hyvä viini tulee sillä tavalla, että pullotuksen jälkeen kaadetaan toiseen astiaan, mutta se sakka annetaan ensin laskeutua sinne astian pohjalle ja kaadetaan se kirkas osuus toiseen astiaan ja tätä jatketaan ja jatketaan. Ja tämä nyt kuvaa tässä meidänkin elämäämme, että meillä kyllä näitä uusia pullotuksia, jossa meidän elämä muutetaan toisenlaiseksi. Parhaimmillaan voi tapahtua näitä paljonkin. Mutta Jumala rakastaa Moabia ja sen tähden hänen kätensä kietoutuvat ahdistavana Moabin ympärille. Moab kyllä viedään vankeuteen ja se hävitetään kansojen luvusta, mutta ei kuitenkaan ainiaksi. Jumala ei katsele sivusta Moabin ahdistuksia, vaan hän on niissä voimakkaasti läsnä. 48, 30, 31. Minä tunnen, sanoo Herra, hänen vihansa ja hänen väärät puheensa. Väärin he ovat tehneet. Siksi minä valitan Moabin tähden, koko Moabin tähden minä huudan. Ja jakeessa 36. Siksi minun sydämeni väräjää Moabin tähden niin kuin huilu. Myös meidän ahdistuksissa ja kovissa kohtaloissa Jeesus kulkee varmasti vierellämme. Hänen sydämensä väräjää puolestamme ja hän antaa meille voimaa kulkea päivän kerrallaan kohti sitä tulevaisuutta, mikä on Jumalan armolapsille luvattu. Ahdistuksemme ja vaikeuksien jälkeen tulee aina lopulta rauhan aika, jossa sydämemme sulaa Kristuksen armon ja rakkauden edessä. Tulee kiitos mieli ja mikä ihmeellisintä, yksi pieni hetki Jeesuksen kanssa saa meidät unohtamaan kaikki kärsimyksen. Ja me olemme täynnä kiitosta siitä, että me olemme saaneet läpikäydä ja oppia. Yksi pieni hetki. Ja me olisimme valmiit sen yhden pienen hetken. Se siunaus on niin paljon suurempi, että sen tähden me olisimme valmiit alkamaan uudestaan. Emme samanlaisia, mutta toisenlaisia ahdistuksia, jos tarvitaan. Jotkut meistä varmaan pelkäävät kuollakseen kaikkea sitä, mitä voi savenvalajan käsissä kokea. Jumala kuitenkin tuntee jokaisen meistä henkilökohtaisesti perin pohjin. Hän ei koskaan anna meille kenellekään enempää kuin mitä me oikeasti, siis todella kestämme. Onhan jo vanhaan testamenttiin kirjoitettu tämä lupauksen laki 4. Mooseksen kirjassa 31.23. Kaikki mikä tulta kestää, käyttäkää tulessa, niin se puhdistuu. Puhdistettakoon se kuitenkin vielä puhdistusvedellä. Mutta mikä ei tulta kestä, käyttäkää se vedessä. Eli jos siis sinun saviastias on niin hauras, että se ei tulta kestä, niin Jumala vain huuhtelee sen lämpimällä vedellä. Kun Jeesus oli kuollut, niin kaikki opetuslapset olivat sokissa. He olivat seuranneet Jeesusta vuosia ja panneet koko elämänsä likoon hänen tähtensä. Ja yhtäkkiä oli kaikki romahtanut. He olivat tyhjän päällä. Kristus oli kadonnut heidän elämästään, eivätkä he ymmärtäneet mitään. Voimme vain kuvitella, minkälainen oli heidän asemansa savenvalajan käsissä. Siinä hetkessä he olivat murskattuina siruina savenvalajan pajan lattialla. Ei mitään tietoa siitä, miten tästä eteenpäin mennään. Voimme ajatella, että opetuslapsista Pietari oli ehkä kaikkein syvimmässä ahdistuksessa. Hänhän oli kieltänyt Jeesuksen. Ja kun opetuslapset sitten vähitellen olivat totuttautumassa entiseen vanhaan elämäänsä. Ja kun 7 heistä oli kalastamassa Tiberian järven rannalla, ilmestyy Jeesus siellä heille. Ja aterioimisen jälkeen Jeesus alkaa puhutella varmaan pelokasta ja masentunutta Pietaria. Jeesus sanoi Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle 3. kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän 3. kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaita. Tässä on nyt semmoinen opetus, mikä ei tästä ihan kuuntelemalla varmasti aukene. Mutta Jeesus kysyi ensimmäisen kerran Pietarilta, mä sanon tämän niin kuin alkukielellä, jotta te kuunnelkaa tarkasti tätä eroa. Simon, Joona, agapaas, me pleon touton. Simon vastasi, naikurjeksu, oidas, hoti, filote. Eli kun Jeesus kysyy agape, siis sillä verbillä, joka tarkoittaa agape, rakkaus, tarkoittaa semmoista itsensä uhraavaa rakkautta. Että rakastatko minua tämmöisellä rakkaudella, niin Pietari ei sano, että rakastaa, vaan hän käyttää toista verbiä, filoo. Ja tämä filo merkitsee vähän niin kuin, mitä voi käyttää semmoisesta, että kyllähän minä sinusta tykkään, niin kuin kavereista tykätään. Ei sen enempää. Toisen kerran se on toistu sama tilanne ja sama kysymys ja sama vastaus. Jeesus katsoi Pietarin läpi ja näki, että hän ei enää luottanut itseensä. Hän ei enää luottanut omaa rakkauteensa, vaan Jeesuksen rakkauteen. Ja nyt sitten kolmannella kerralla Jeesus kysyi saman kysymyksen, mutta käytti nyt Pietarin äsken käyttämää rakastaa sanaa phileot. Pietari tuli siitä murheelliseksi ja vastasi, ikään kuin heittäen niin kuin kaikki loputkin Jeesuksen varat, Herra, sinä tiedät kaikki. Pietari oli käynyt kovan koulun, mutta Jeesukselle oli tärkeää se, että hän ei enää luottanut itseensä, ei omaan uskonsa, ei omaan vilpittömyytensä, ei omaan rakkautensa. Nyt hänellä oli vapahtaja, Kristus. Ja tällaiset koulut on meillekin Jumalan lahjaa, vaikka meidän on sitä vaikea ottaa tämmöisiä lahjoja vastaan.